programma ir ļoti raiba un dažāda šogad. Tātad šovakar uz festivāla skatuves kāps kārtīgs roka pārstāvis Jānis Bukums, pēc viņa sekos Rīgas modes. Uzstāsies festivāla arī jau sens dalībnieks Johnny Salamander, grupa Tumsa, Colt, Dzels Vilks, Mjuzīk. Savukārt rīt no rīta bērnu koncerts, kur piedalīsies gan Saldz un Brocēnu novada jaunie talanti, gan arī Liepājas poproka skolas, zinām, popularitāti iemantojusi apvienība poproka kids. Festivāla vakara programma sāksies ar grupas Gainfast uzstāšanos, bet pirms pusnakts Feliks Siģels ar savu projektu uzstāsies. Un kā parasti pusnaktī gaidāms salūts un festivāla himns kopīgi dziedāšanas. Visi kopā dziedāsim Erika Ķiģeļa dziesmu Saldz saule.